Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับตอนนี้จะเป็นตอนพิเศษนิดนึงนะครับที่ผมได้รับเกียรติเรียนเชิญจากท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์นิรัตพัฒนสัยนะครับท่านเป็นจะเรียกว่าเป็น Executive Coach คนแรกๆของประเทศไทยเลยนะครับท่านได้อินบ็อกซ์มาหาผมนะครับบอกว่าเฮ้ยอาจารย์คือผมเชิญท่านก่อนให้ท่านมาร่วมงานบุ๊กคลับด้วยกันแล้วก็ไปเจอกันแล้วคราวนี้ท่านก็กรุณาอินบ็อกซ์มาบอกอาจารย์มาเรามาคุยกันมั้ยมาแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดความรู้กันนะครับก็เลยได้นัดคุยกันแล้วก็อัดคลิปไว้แล้วก็คลิปมันก็คุยกันก็ยาวนะประมาณสักเกือบชั่วโมงนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ฟังนพดลสตอรี่นะครับตอนนี้อาจจะยาวสักนิดหนึ่งที่เหตุผลที่ไม่หั่นเป็น2ตอนเพราะเกรงว่าเดี๋ยวหั่นแล้วบางคนฟังตอนนึงแล้วตอน2ไม่ได้ฟังเสียดายนะครับก็ขอยาวๆไปเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มรับฟังกันได้เลยครับ
สวัสดีครับอาจารย์นพดล
สวัสดีครับอาจารย์เกียงศักดิ์ครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับเรามาคุยกันโดยนัดหมายนะครับจากที่อาจารย์นพดลเนี่ยเชิญผมไปบุ๊กคลับเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เป็นครั้งแรกที่เจออาจารย์นพดลแล้วก็ต้องยอมรับว่าคุยกันแล้วก็ถูกชะตานะครับก็เลยไลน์ไปถามอาจารย์ว่าเอ๊ะเรามานัดคุยกันนอกรอบดีกว่าคราวที่แล้วคุยเรื่องหนังสือผมให้สมาชิกของอาจารย์ฟังผมก็อยากคุยกับอาจารย์มีอะไรอยากถามอาจารย์เยอะแล้วก็เชื่อว่าอาจารย์ก็อาจจะมีโอกาสได้ถามอะไรจากผมบ้างเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ
ครับขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับที่ได้คุณาจะเรียกว่าสตาร์เซสชันนี้ครับเป็นเซสชันที่ผมต้องบอกว่าตั้งตารอตั้งแต่วันที่อาจารย์เขียนมาแล้วอาจารย์ก็มีลิสต์คำถามซึ่งเป็นคำถามที่ปกติไม่ค่อยมีคนถามซึ่งผมชอบมากครับก็วันนี้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มาคุยกับอาจารย์ครับ
ครับครับได้ครับถ้าอย่างนั้นก็ที่เราเตรียมกันก็คือเราก็คงผมถามอาจารย์ตอบสักพักอาจารย์ก็ถามผมตอบฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนคนสองคนคุยกันนะครับคนดูเนี่ยที่เป็นแฟนคลับผมก็อาจจะรู้สึกว่าดีใจได้เจอกัลยาณมิตรของผมนะมาแฟนคลับอาจารย์นพดลก็คงจะเหมือนกันดีใจได้เจอกัลยาณมิตรของอาจารย์นพดลนะครับฉะนั้นก็พาร์ทหนึ่งก็แฟนคลับทั้งคู่ก็น่าจะคลอสกันได้นะครับผมคิดว่าเราสองคนก็เป็นคนที่มีความตั้งใจอยากจะแบ่งปันนะวิทยาทานนะผมใช้คำว่าวิทยาทานเรามีความสุขกับการแชร์สิ่งดีๆที่เรามีให้นะครับฉะนั้นก็วันนี้ก็คงหวังว่าแต่ละท่านที่ฟังที่ดูคงได้อะไรเป็นวิทยาทานไปนะครับผมคิดว่าอาจจะเริ่มจากคำถามก่อนละกันเนาะคำถามที่ได้ส่งให้อาจารย์นพดลดูคำถามแรกเลยก็คือว่ามีเรื่องไหนที่คนไม่ค่อยได้ถามแต่อาจารย์นพดลก็อยากแชร์นะแล้วก็เป็นแง่มุมที่แชร์แล้วก็น่าจะมีประโยชน์นะครับทั้งคนในวงการของอาจารย์ทั้งคนในที่เป็นแวดวงของผู้ดูผู้เรียนรู้จากเรานะครับคำถามนี้ถามไปแล้วอาจารย์ก็ไปคิดแล้วได้คำตอบว่ายังไงครับ
ครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณอาจารย์ที่ถามคำถามนี้นะตอนที่อาจารย์เขียนมาหาผมทางไลน์แล้วบอกว่าอันนี้จะเป็นคำถามที่อยากถามเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นตัวอย่างเลยคำถามไหนที่ไม่เคยมีคนถามแล้วอยากให้ถามจริงๆเป็นคำถามนี้เลยครับก็คือว่ามันมีคำถามไหนบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าผมต้องกลับไปคิดนะครับมันไม่ใช่แบบคิดได้เร็วๆฮะแต่ว่าน่าจะสักประมาณสัปดาห์หนึ่งเนี่ยผมก็ตกผลึกว่าจริงๆมันมีมุมหนึ่งครับที่ผมมีโอกาสได้พูดน้อยก็คือคำเกี่ยวกับอาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยถามว่าทำไมผมถึงมีโอกาสได้พูดน้อยข้อที่หนึ่งก็คือผมอยู่กับนักศึกษาเนี่ยนักศึกษาเขารู้อยู่แล้วว่าอาจารย์ทำอะไรในมุมที่เราเจอเนี่ยวันนั้นอยู่ดีๆเขาคงไม่ถามหรอกว่าอาจารย์ทำอะไร คือเขาเห็นอยู่แล้วบริบทนั้นในขณะที่คนนอกวงการเนี่ยเขาไม่ได้สนใจอาชีพอาจารย์เขาก็จะถามเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องหนังสือเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยไอ้ครั้งที่เราจะอยู่ดีๆเดินเข้าไปหาเขาแล้วบอกว่าผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับอาชีพผมทำแบบนี้แบบนี้นะครับก็จะดูแปลกทีเดียวครับก็ถ้าอาจารย์ถามผมก็อาจจะว่าน่าจะเป็นเรื่องเนี้ยครับที่ มุมที่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ทําอะไรบ้างแล้วบทบาทเป็นยังไงหรืออย่างน้อยๆผมอาจจะไม่ได้เคลมว่าผมเป็นตัวแทนของอาจารย์มหาวิทยาลัยทั้งหมดนะแต่ว่าในมิติของผมเองเนี่ยมันมีภาพอะไรบ้างอันนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับคนฟังในแง่ที่ว่าเขาจะได้เห็นรู้จักอาชีพเพิ่มขึ้นอีกอาชีพหนึ่งครับว่าบทบาทเป็นนี้แบบนั้นอะไรเงี้ยครับ
ฟังดูเหมือนกับว่ามันมีมากกว่าอาจารย์ยืนหน้าชั้นแล้วก็บรรยายแล้วก็จบจริงๆไอ้นี่แค่เสี้ยวเดียวใช่ไหมอาจารย์
ใช่ครับเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนสำคัญครับก็เป็นส่วนสำคัญแต่ว่าแม้กระทั่งการบรรยายเนี่ยมันมี behind the scene อยู่เยอะมากก่อนที่จะนึกภาพนักร้องครับเราเห็นนักร้องตอนที่ออกมาร้องเพลงอย่างเดียวอะเราก็ประทับใจเขาเนาะแต่ว่าผมเชื่อว่าอาชีพนักร้องอ่ะมันมีอะไรหลายอย่างก่อนที่เขาจะถือไมค์ออกมาร้องเพลงหน้าเวทีอ่ะอันเนี้ยผมว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นผมก็ไม่รู้เขา
คร
ซ
ั
้อ
บ
มร้องเพลงไงเขาทำอะไรก็ไม่รู้อันนี้แค่มิติเดียวแต่ว่าอาจารย์เนี่ยนอกจากสอนแล้วมันมีหน้าที่อื่นอีกครับ
ครับ
ซึ่งก็สําหรับผมก็เป็นความใหม่ตอนที่มันเป็นอาจารย์ใหม่ๆเนี่ยก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าโอ้โหอันนี้ต้องทําด้วยเหรอเอ้ยอันนี้ก็อันนี้ก็งานอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่เคยทําแล้วก็มาทําอะไรเงี้ยครับแต่
ครับ
ก็
คร
ด
ั
ี
บ
ครับ
ถ้าอาจารย์จะแบ่งหมวดหมู่ของงานแล้วก็สัดส่วนของเวลาประมาณเนี่ยมันจะจำแนกได้ยังไงครับ
ถ้าบอกหมวดหมู่ของงานเนี่ยจะบอกว่ามันมีอยู่4 งานหลักแต่สัดส่วนของเวลาเนี่ยต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับอาจารย์แต่ละท่านเลยฮะเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยจะวางแผนชีวิตไม่เหมือนกันแต
ค
่
รับ
เอาสิ่งงานหลักก่อนครับงานแรกคืองานสอนอันนี้งานที่ทุกคนเห็นภาพเพราะอาจารย์ทุกคนเนี่ยต้องสอนเพราะนั้นก็จะสอนมากสอนน้อยเนี่ยอันนี้เดี๋ยวว่ากันว่าแต่ละคนบางคนเขาชอบสอนมากเขาก็จะสอนเยอะบา
ค
ง
รั
ค
บ
นชอบสอนน้อยก็จะสอนแค่มินิมัมแค่ขั้นต่ำงานที่สองคืองานวิจัยก็
คร
ค
ั
ื
บ
อถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เป็น requirement เลยครับถ้าอาจารย์ไม่ทําวิจัยก็ต้องบอกว่าก็จะเรียกเกือบจะเรียกได้ว่าโดนไล่ออกจากมหาวิทยาลัยก็ได้ครับเขาก็เรียกว่าไม่สัญญา
ค
เด
ร
ี๋ย
ั
ว
บ
นี้เขาเป็นอาจารย์เขาเป็นสัญญาระยะสั้นจนกว่าจะเป็นรองศาสตราจารย์นะครับที่เขาถึงจะให้สัญญาตลอดชีพเพราะฉะนั้นในช่วงก่อนที่จะเป็นรองศาสตราจารย์เนี่ยถ้าอาจารย์หยุดทําวิจัยเมื่อไหร่อาจารย์ก็ไม่ได้รับการต่อสัญญาอันนั้นก็เป็นงานที่สองงานวิจัยงานที่สามเนี่ยผมขอรวมเรียกว่าการให้บริการวิชาการสู่สังคมเช่นการไปเป็นกรรมการในองค์กรภายนอกการไปเป็นที่ปรึกษาการไปเป็นวิทยากรอะไรก็ตามที่เราไปช่วยเหลือสังคมครับที่ส่วนเป็นเรื่องวิชาการอันนี้ก็จะเป็นงานกลุ่มที่สามแล้วงานกลุ่มที่สี่อันนี้ไม่ได้เป็น requirement แต่ว่าพออาจารย์อยู่ถึงระดับขึ้นหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปรับผิดชอบคืองานบริหารครับ
ครัง บ
านบริหารเช่นเป็นหัวหน้าสาขาหัวหน้าภาคเป็นคณบดีรองคณบดีอธิการรองอธิการอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องเป็นแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งหมวดงานที่อาจารย์บางท่านก็สายนี้เลยก็คือวางแผนว่าวันหนึ่งจะเป็นอธิการบดีหรือวันหนึ่งจะเป็นคณบดีอะไรเงี้ยครับก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทก็สี่บทบาทครับสอนวิจัยบริการทางวิชาการสังคมแล้วก็งานบริหารครับ
โอเคโอเคจริงๆฟังดูนี่ยากกว่างานเอกชนนะครับงานเอกชนก็คือใช่ไหมบริหารก็บริหารไปปฏิบัต
ค
ิ
รับ
การก็ปฏิบัติการไปแต่ว่าฟังดูเนี่ยงานของอาจารย์มีทั้งปฏิบัติการคือแล้วก็ไอ้ก่อนปฏิบัติการก็ต้องเตรียมส่วนของเตรียมก็คือเรื่องวิจัยเรื่องอะไรต่ออะไรด้วยใช่ไหม
ก็จะมีหลากหล
แล้
า
ว
ย
ก็บริหารด้วยแล้วก็บริการสังคมด้วยก็กลายเป็นว่าต้องบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายพอสมควรเหมือนกันนะครับไม่ใช่แบบนักเรียนคลาสเดียวที่เราดูแล
ใช่ครับผมว่าแล้วผมว่าทักษะไม่เหมือนกันด้วยครับอาจารย์สอนเก่งไม่ได้แปลว่าทําวิจัยเก่งอาจารย์ทําวิจัยเก่งไม่ได้แปลว่าสอนเก่งหรือสอนเก่งวิจัยเก่งไม่ได้แปลว่าเป็นผู้บริหารเก่งผมว่ามันเหมือนกับอาจารย์แต่ละท่านต้องเข้าใจตัวเองแล้วก็รู้ว่าตัวเองเก่งทางด้านไหนก็จะได้ใช้พลังกับด้านนั้นเยอะเพียงแต่ว่าบทบาทอาจารย์มันอาจจะบอกว่าฉันจะสอนอย่างเดียวโดยไม่วิจัยเลยไม่ได้หรือว่าวิจัยอย่างเดียวโดยไม่สอนเลยไม่ได้มันก็ต้องคีปมินิมัมอยู่บางส่วนเพราะนั้นแต่ว่าโฟกัสเนี่ยเลือกได้ว่าจะไปโฟกัสทางด้านไหนอันนี้ก็เป็นความมองในมุมยากก็ยากครับแต่มุมอีกมุมหนึ่งก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่ามันก็มีความหลากหลายอยู่ถ้าเกิดเรามีแค่บทบาทเดียวมันก็อีเตอร์ชอบกับไม่ชอบเลยอันนี้มันมีตั้ง4 บทบาทอ่ะมันก็เหมือนกับเป็นช้อยให้เราเลือกระดับหนึ่งว่าฉันสายเนี้ยฉันอยากจะด้านนี้เป็นหลักเนี้ยมันก็ยังมีทางเลือกอยู่ครับ
แล้วอาจารย์ใน4 บทบาทไหนอะไรที่เราคิดว่าเราทำได้ดีที่สุดฮะ
เป็นคำถามที่ชอบมากครับคือผมบอกว่าจริงๆอ่ะจะเล่าให้ฟังแบบนี้ครับ interest ผมเปลี่ยนไปตามช่วงอายุวัย
ครับครับ
ครั้งแรกสุดมาเป็นอาจารย์เนี่ยผมชอบบทบาทนักวิจัยที่สุดเลยครับ
อื
ผ
ม
มผมอะในในเนเจอร์ผมจริงๆเนี่ยผมเป็นคนขี้อายแล้วผมไม่ชอบการนําเสนอเลยก่อนที่จะไปเป็นอาจารย์เนี่ยซึ่งผมก็แปลกใจตัวเองว่ามาเป็นอาจารย์ได้ยังไงมาพูดได้ยังไงทุกวันเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยตอนตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งจบปริญญาโทเลยครับผมจะหลีกเลี่ยงการนําเสนอหมดเลยครับคือถ้าเกิดเป็นงานแล้วให้ผมทําอะไรก็ได้ยกเว้นออกไปพรีเซนต์หน้าชั้นนะพรีเซนต์หน้าชั้นคือต้องแบบบังคับอาจารย์เขาบังคับให้พรีเซนต์ทุกคนเนี่ยถึงจะไปครับ
โอเค
เพราะนั้นเนี่ยผมเกลียดการพรีเซนต์นั้นถ้าบอกว่าผมชอบการสอนหรือเปล่าไม่เลยครับก่อนมาเป็นอาจารย์นะครับ
ครับ
ตอนใหม่ๆชอบทําวิจัยมากครับเพราะว่าผมมันได้ศึกษาสิ่งที่เราอยากรู้จริงๆแล้วมันมีเซเมติกมันเหมือนกับเรื่องนี้เราอยากจะรู้แล้วมันไม่มีใครบอกเราอะเราอยากจะรู้เราต้องไปเก็บข้อมูลเองไปวิเคราะห์ข้อมูลเองแล้วเราไปค้นหาด้วยตัวเองครับผมเลยบอกว่าถ้าช่วงเป็นว่าผมเป็นอาจารย์มาจริงๆก่อนเป็นอาจารย์ผมเป็นวิศวกรมาก่อนนะครับแต่ว่า
ครับ
ตัดภาพเป็นอาจารย์เนี่ย20 ปีเนี่ยผมว่า5 ปีแรกเนี่ยผมคงตอบอาจารย์ได้ว่าผมชอบวิจัยแต่พอหลังจากนั้นผมสอนมาได้5-6 ปีผมเริ่มรักการสอนมากขึ้นเรื่อยๆวิจัยยังรักนะครับแต่ว่าจะเรียกว่าสอนเริ่มมาแรง
ครับ
ช่วงระยะหลังสักประมาณ10 ปีหลังจากเข้ามาเป็นอาจารย์เนี่ยก็ถ้าเทียบผมก็บอกว่าผมรักการสอนผ
ค
ม
รับ
ชอบเห็นการเปลี่ยนแปลงของคนเห็นลูกศิษย์ผมประสบความสําเร็จมันชื่นวิจัยมันก็ดีนะแต่ว่าวิจัยเนี่ยมันเห็น Impact ยากนิดนึงเพราะว่าผลงานวิจัยเราออกไปแล้วเราก็ไม่รู้ใครเอาไปใช้เป็นยังไงแต่ว่าสอนนี่มันเห็นหน้ากันเลย
ครั
เห
บ
็นคนนี้เลยว่าแบบเอ้ยโอ้เดี๋ยวนี้เป็น CEO แล้วโอ้ยเดี๋ยวนี้เป็นประสบความสําเร็จเรารีเลทได้ง่ายกว่า
ครับ
แล้วมาระยะหลังเนี่ยสอนวิจัยก็แฮปปี้แล้วนะครับก็ได้มีโอกาสมาเป็นที่ปรึกษาจะเรียกว่างานบริการทางวิชาการสู่สังคมก็
คร
เ
ั
ป
บ
็นอีกมุมหนึ่งที่เริ่มรู้สึกสนุกมากขึ้นเรื่อยๆครับเราเริ่มได้เอาความรู้ที่เราวิจัยหรือว่าที่เราสอนเนี่ยเอาไปใช้กับองค์กรที่เขานีดความรู้ตัวนี้จริงๆอ่ะเขากำลังอยากได้เรื่องนี้จริงๆอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ชอบครับ
ครับ
ส่วนบริหารเนี่ยผมยอมรับจริงๆว่าเป็นงานที่ผมจัดอันดับไว้ท้ายสุดผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ถามว่าทําได้ไหมทําได้
คร
แล้
ั
ว
บ
ก็ทำอยู่ตำแหน่งบริหารมาหลายตําแหน่งแต่ว่าจะไม่ใช่คนแรกที่ยกมือแน่นอนครับว่าโอ้ผมขอทําเป็นคณบดีเนี่ยคือผมเซโนหมด
ครับ
ไม่แปลว่าเขาจะเลือกผมนะแต่ว่าผมแค่ว่ามันไม่ใช่ผมอะ
ครับ
แต่ก็ทำอยู่ตลอดนะครับตั้งแต่เป็นอาจารย์ครับกลับมาที่คำถามอาจารย์ว่าถ้าอาจารย์ถามผมตอนเนี้ยผมชอบอะไรมากสุดเนี่ยผมว่ายังคงสอนนะครับ
โอเค
น่าจะ
โอเค
คงเลือกการสอนครับ
โอเคแต่ว่าไอ้พอดแคสต์นี่มันไม่ได้อยู่ใน4 อันนี้เลยเนี่ยมันเป็นผลผลิตของอะไรครับพอดแคสต์
จริงๆต้องบอกว่าพอดแคสต์มันเริ่มต้นจากความบังเอิญดีกว่าครับ
ครับ
คือต้องบอกว่าผมก็เห็นเขาเรียกว่าคนหลายๆคนที่เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยที่ผมพอจะรู้ขอเนมก็ได้ครับคุณรวิศหาญอุตสาหะจากมิชชั่นทูเดอะมูน
ครับ
หรือคุณบอยวิสุทธ์แสงอรุณเลิศซึ่งเป็นคนเป็นนักเขียนที่ผมติดตามเนี่ยเขาก็ทำพอดแคสต์กัน
ครั
แล
บ
้วเขาก็โพสต์ใน Facebook เนี่ยแหละผมก็เออมันคืออะไรผมยังไม่เคยฟังเลยด้วยซ้ำตอนนั้นแต่รู้นะว่าพอดแคสต์มันคล้ายๆวิทยุเนี่ยแหละ
คร
พ
ั
อ
บ
เขาทำกันแล้วเขาก็มาชวนบอกว่านี่คือ5 ปีที่แล้วนะครับก็บอกพอดแคสต์ในประเทศไทยมันยังไม่ค่อยมีคนทําจริงๆมันเป็นนะใครที่มีรู้น่าจะเอามาแชร์อะไรเงี้ย
ครับ
ผมก็เออก็ลองดูผมลองผลแรกคือผมว่าพอดแคสต์โปรดักชันมันไม่ยาก
โอเค
ถ้าเนี่ยจะต้องมาแต่งตัวต้องกล้องต้องอะไรผมไม่มีความรู้เรื่องนั้นไงแล้วให้ผมมาทำคงเหนื่อยแต่พอดแคสต์มันพูดอัดเสียงอะ
ครับ
อันที่สองคือเอ้ยเราก็มีอะไรตั้งเยอะเรามีหนังสือออกมาตั้งหลายเล่มแล้วเรามีวิชาที่เราสอนอยู่เนี่ยจริงๆก็คงมีอะไรพูดเยอะพอควรแหละเอาแค่สไลด์ที่เราสอนมาพูดเนี่ยก็ได้ตั้งเป็นหลาย10 ตอนแล้วแหละ
ครับ
ก็เลยเริ่มทำแค่นั้นเองครับจริงๆมันก็กึ่งเหมือนสอนเหมือนกันนะครับแต่สอน
ค
แ
ร
บ
ับ บ
ไม่มีลูก
โอ
สอ
เ
น
ค
แบบพูดตัวเองอะไรเงี้ยครับเหมือนอัดคลิปนะครับ
โ
ม
อ
ัน
เ
ก
ค
็เลยเริ่มทำมาตลอดครับ
อาจารย์ทำมากี่ตอนนะเป็นพันแล้วเนาะครับ
2,000 กว่าตอนแล้วครับ2,080 ตอนแล้วครับ
ทุกวัน
ทุกวันครับ
5 ปีโอ้โห
5 ปีกว่าครับก็สาม365ก็น่าจะตกเกือบ6 ปีแล้วมั้งครับ
โอเคโอเคโอ้โหขยันมากนะครับแต่ไม่ได้รู้สึกอะไรคือสนุกกับมัน
ครับ ผมว่ามันอาจจะเกิดจากตอนสตาร์ทครับคือตอนสตาร์ทเนี่ยมันสตาร์ทเผอิญผมเป็นโชคดีผมสตาร์ทตอนผมปิดเทอมป
ค
ิ
ร
ด
ั
เ
บ
ทอมก็มีเวลาอัดทุกวันวัน
คร
ห
ัน บ
ึ่งถ้าใช้แค่อัดอย่างเดียวอัดเสียงเดียววันละประมาณ20-30 นาทีแ
ค
ต
ร
่
ับ
ว่าถ้าทำโปรดักชันทั้งหมดต้องเอาเสียงไปลงทําอะไรเงี้ยก็รวมชั่วโมงหนึ่งแต่ตอนนั้นมันมีเวลาครับเพราะมันปิดเทอม
อ๋อ
แต่ว่าจําได้ว่าตอนประมาณสัก30 ตอนแรกเนี่ยผมก็พูดออกตัวไว้เรียบร้อยว่าเปิดเทอมก็คงไม่ได้ทุกวันแล้วนะเพราะว่าเปิดเทอมมันยุ่งแต่ว่าพอมันทําอะไรติดกันอ่ะมันไม่อยากเสียสถิติครับ
ครับ
ก็เลยมันก็เลยพูดมันทุกวันเลยฮะเราก็พูดได้เรื่อยๆครับแล้วหลังจากนั้นมันเป็นแฮบิตแล้วครับ
คร
มั
ัน บ
กลายเป็นนิสัยเอิญผมดันชอบด้วยครับเราผมว่าเราอ่านเล่มนี้มาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จะไปบอกใครครับอาจารย์ไปบอกลูกศิษย์ก็มันก็ไม่ใช่วิชาที่เขาเรียนอ่ะอยู่ดีๆเราจะใช้เวลาในคลาสเดี๋ยวเขาก็ว่าเอาว่าอะไรไม่สอนหนังสือมาเอาหนังสืออะไรมาเล่าให้ฟังก็ไม่รู้เราก็อาจจะแทรกได้5 นาที10 นาทีเต็มที่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้เยอะ
ครับ
ที่บ้านผมก็ไม่รู้จะไปพูดกับใครบอกลูกก็อาจจะไม่อยากฟังก็มันก็อ่านหนังสือแล้วรู้สึกเต็มอิ่มอยู่คนเดียวอ่ะว่าแบบเล่มนี้ดีเนาะแต่ว่ายังไม่ค่อยมีใครได้ปล่อยของถือโอกาสว่าพอดแคสต์นี่แหละที่ปล่อยของเลยว่าเล่มนี้ดีมากนะเล่มนี้อ่านแล้วได้10 ข้อคิดนี้อะไรเงี้ยครับก็เลยเอนจอยเป็นคนชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วครับ
ผมกำลังคิดตามว่าส่วนหนึ่งมันน่าจะเป็นเรื่องความดีเนาะคือเราอ่านแล้วเราอยากแชร์ให้คนอื่นรับรู้ฉะนั้นเนี่ยพอแชร์ไปแล้วมีคนอ่านบ้างมันก็อ่ะละสบายใจแล้วมีความสุขแล้วน่าจะเป็นแรงจูงใจไหมอาจารย์ว่า
ผมว่าใช่ครับเป็นแรงจูงใจผมว่าคือตอนแรกไม่ได้คาดหวังใดๆต้องบอกว่าพอดแคสต์เนี่ยมีบางคนถามผมว่าอาจารย์แบบอยากทำพอดแคสต์ผมก็ถามว่าอันอย่างแรกคือทำไมถึงอยากทำเขาบอกว่าอยากจะเป็นอาชีพผมบอกโอ้โหเนี่ยผมให้คำแนะนำไม่ได้เลยคือส่วนตัวผมอะผมว่ามันยากนะที่จะทำพอดแคสต์ให้มันแบบดังขึ้นมาแล้วก็มีสปอนเซอร์เข้าซึ่งถ้าอย่างนั้นอาจจะต้องไปขอคําแนะนําคนอื่นดีกว่าเพราะว่าผมไม่ได้รับสปอนเซอร์เลยคือมีไหมมีแหละแต่ว่าต้องบอกว่าเกือบทุกที่ผมจะปฏิเสธไม่ได้หยิ่งอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากพูดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นก็ไม่ใช่ motivation ไม่ใช่แรงจูงใจแรงจูงใจกลับเป็นอย่างที่ท่านอาจารย์พูดนะครับแล้วเดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตถามท่านอาจารย์คือทุกพอดแคสต์ที่ออกไปทุกเอพิโซดเนี่ยมันจะมีอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วบอกว่าขอบคุณมากเลยนะพอดแคสต์ที่อาจารย์พูดเรื่องเนี้ยมันทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นแบบเนี้ยซึ่งอันนี้แหละผมว่ามันดีกว่าเงินอีกผมไม่ได้ว่าเงินไม่ดีนะครับแต่ว่ากําลังจะบอกว่าเราทํามันมีประโยชน์กับชีวิตคนนะครับผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ใช่สําหรับผมซึ่งถือโอกาสถามอาจารย์เลยได้ไหมครับเพราะ
ไ
ผ
ด
ม
้
ส
เ
น
ล
ใจ
ย
มา
ได้
ตล
เล
อด
ย
ครับคือเรื่องการเป็นโค้ชครับอาจารย์
ครั
อ
บ
าจารย์
ครับ
เล่าที่มานิดหนึ่งได้ไหมครับผมอ่านหนังสืออาจารย์อาจารย์บอกแต่ก่อนอาจารย์ก็เป็นวิทยากรแ
ค
ล้
ร
ว
ับ
วันหนึ่งมันจะมีจุดเปลี่ยนหรืออะไรสักอย่างครับที่อาจารย์เปลี่ยนมาเป็นโค้ชอาจารย์เล่าเรื่องนี้แล้วก็
ได้
เรื่องโค้ชตอนหน่อยได้ไหมครับ
ได้ได้ครับได้ครับก็จริงๆแล้วเรื่องภาพของการเป็นโค้ชเนี่ยมันเกิดตอนที่ผมทำงานบริษัทที่ปรึกษาชื่อเคปเนอร์ทริโกก่อนที่จะกระโดดออกมางานสุดท้ายของผมเนี่ยคืองานแบงก์DBS ไทยชนุแบงก์ตอนนั้นก็ DBS มาเทคโอเวอร์ไทยชนุแล้วหัวหน้าผมเนี่ยเคยทำงานที่ซิตี้แบงก์ด้วยกันหัวหน้าเก่าก็ชวนมานะตอนที่ชวนมาเนี่ยผมอยู่บริษัทที่ปรึกษาชื่อเคปเนอร์ทริโกสอนเรื่อง problem solving decision making นะครับเป็นของอเมริกันบริษัทเล็กๆเนี่ยแต่ว่าวิชา problem solving decision making เนี่ยหลักสูตรหนึ่งเขาจะเป็นเวิร์กช็อป80%หลักการ20%แล้วเวิร์กช็อปเนี่ยก็จะแบ่งกลุ่มมา4-5 คน 4-5 คนผมจะคล้ายๆอาจารย์ไม่ชอบ public speaking ยืนหน้าชั้นเนี่ยตื่นเต้นที่สุดนะเป็นส่วนที่กังวลใจที่สุดแต่พอแบ่งกลุ่มทำเคสทำเวิร์กช็อปปุ๊บเนี่ยผมจะเข้าไปฟังวิธีที่เขาดิสคัสกันแล้ววิชาที่เคปเนอร์ซิโก้สอนเนี่ยเขาบอกว่าเราให้ process เราไม่ได้ให้ solution ดังนั้น process คือคำถามกรณีนี้ปัญหาคืออะไรเขาก็จะมีไกด์คำถามให้เราก็ facilitate ด้วยคำถามเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่างานกลุ่ม4-5 คนเนี่ยเฮ้ยมันดีนะเวลาตั้งคำถามแล้วคนตาเป็นประกายถึงบางอ้าเขาหาคำตอบได้เขาครับไอ้ตรงนั้นก็มีภาพในหัวว่าวันหนึ่งถ้าเกิดวันหลังเราออกไปเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยไปแต่บริษัทแล้วคุยคนกลุ่มย่อยๆ1 คน 2 คน 3 คนตั้งคำถามให้เขาคิดหาคำตอบถ้ามันมีอาชีพนี้ได้คงดีนะตอนนั้นไม่รู้หรอกว่ามันมีนะ แต่ภาพในหัวที่คิดที่ก่อนออกมาพอมาอยู่แบงค์แล้วก็จนอายุ40เนี่ยผมก็ถามตัวเองว่าเอ๊ะเราจะออกไปทําอย่างที่เราอยากทําดีไหมหรือว่าอยากเป็นลูกจ้างต่อไปจนเกษียณ60เลยแล้วก็บอกว่าโดยธรรมชาติเราไม่น่าจะเติบโตในคอร์ปอเรทได้นะเพราะธรรมชาติผมมันเป็นคนที่หนึ่งขี้อายสองไม่ค่อยชอบบริหารความขัดแย้งอ่ะการทำงานในองค์กรมันจะต้องมี assertiveness ต้องไอเนี้ยเรามันไม่ใช่เชิงรุกเราเชิงรับก็โดนคนเอาเปรียบตลอดอย่าดีกว่าไปทำอะไรที่เราอยากทำคือวิทยากรตอนนั้นก็คิดก็กระโดดออกมาเป็นวิทยากรนะครับแล้วก็เป็นได้3-4ปีเนี่ยระหว่างที่เป็นเนี่ยผมเขียนบทความลงใน Bangkok Post ด้วยชื่อ Bridging the Gap ก็เป็นบทความที่แนะนำให้ชาวต่างชาติทำงานกับคนไทยสอนก็เอาจุดที่เรากังวลใจเนี่ยความเกรงใจให้เกียรติอาวุโสขี้อายอะไรก็แล้วแต่ไปบอกให้ฝรั่งเขารู้ว่าเนี่ยนะพี่ไทยอย่างพวกเราอยู่ต้องบริหารแบบโคนันทวิสารนะประมาณเนี้ยนะครับหลายคนเนี่ยจะไม่รู้จักต้องไปเซิร์ชดูโคนันทวิสารคือต้องรู้จักใช้มัธยรสวาจาให้คนไทยทํางานเนี่ยพูดเพราะๆง่ายๆหลักการกติประมาณนี้เขียนได้สัก4-5 ปีก็มีวันหนึ่งผู้บริหารจากบริษัท Consumer Product ยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งของอเมริกันเนี่ยติดต่อมาบอกว่ามีคนของเขาเป็นผู้บริหารชาวต่างชาติคนไทยลาออกหมดเลยคุณช่วยมาโค้ชเขาหน่อยให้เข้าใจคนไทยนั่นคือลูกค้ารายแรกนะครับผมก็จริงๆก็คันไม้คันมือมานานแล้วแต่ไม่มีเวทีออกอาร์ดีเลยมีลูกค้ามาสอนผมก็บอกไม่เคยทำนะสอนผมหน่อยลูกค้าก็น่ารักเขาก็เป็นชาวออสเตรเลียนเขาบอกว่าสมัยเขาอยู่ที่มาเลเซียเนี่ยเขาเป็นระดับ C-level เนี่ยแล้วก็คนมาเลเซียตบเท้าออกหมดเลยบริษัทก็จ้างโค้ชชาวมาเลให้มาสอนวัฒนธรรมมาเลให้เขาเข้าใจเขาบอกเนี่ยยูก็ทำแบบนี้แหละทำในสิ่งที่ยูเขียนนี่แหละเล่าให้ผู้บริหารเราฟังพอได้งานแรกตรงนั้นปุ๊บผมก็สั่งซื้อหนังสือจากอเมซอนตอนนั้นก็คือสั่งอยู่แล้วเน็ตมันยังไม่ค่อยมียี่ประมาณ20 ปีที่แล้วเน็ตมีบ้างแต่ว่าไอ้เซิร์ชข้อมูลพวกนี้มันน้อยใช่ไหมฮะก็สั่งซื้อจากอเมซอนเยอะแล้วก็มาอ่านเองแล้วก็อ่านไปทําไปอ่านไปทําไปอ่านไปทําไปแล้วก็เขียนลงแบงก็อกโพสต์ก็เริ่มมีชาวต่างชาติติดต่อมาว่าปัญหาคล้ายๆกันแบบเนี้ยอยู่ช่วยมาโค้ชเราหน่อยนะอันนั้นคือจุดเริ่มต้นครับ
โอ้น่าสนใจเลยครับคราวนี้ขออนุญาตถามอาจารย์ต่อครับ
คร
เพ
ั
ร
บ
าะว่าผมว่าเป็น common problem อาจารย์อาจจะเจออยู่เรื่อยๆครับเวลาเราพูดถึงโค้ชเนี่ยนึกถึงโค้ชฟุตบอลหรือว่าโค้ชกีฬาซึ่งเราจะมี assumption อย่างหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ใช่ assumption ที่ถูกคือว่าโค้ชจะต้องมาสอน1 2 3 4คุณต้องให้คำตอบอะพูดง่ายๆผมจ้างคุณมาเป็นโค้ชเพราะนั้นคุณบอกเลยจะไปซ้ายหรือไปขวาอาจารย์ช่วยเล่าตรงนี้นิดนึงได้ไหมครับว่าจริงๆโค้ชเนี่ยมีหน้าที่ยังไงแล้วถ้าเกิดเจอคนที่เขาเข้าใจแบบนี้อาจารย์ทำยังไงครับ
ครับถ้าปกติเราก็จะเล่าอาจจะให้นิยามว่าโค้ชผู้บริหารนี่คือเพื่อนชวนคิดนะแล้วก็วิธีง่ายๆเราจะเล่าสตอรี่หนึ่งเรื่องสองซีนาริโอว่าเพื่อนชวนคิดเนี่ยคือนิยามที่คนไม่ค่อยเห็นภาพแต่คนมักจะเข้าใจว่าโค้ชคือเพื่อนช่วยคิดนะแล้วผมก็จะเล่าตัวอย่างว่ายกตัวอย่างเช่นผมมีเพื่อนชื่อคุณโทนี่พี่โทนี่ที่อาจารย์รู้จักเนี่ยนะแกชอบอินเวสต์เรื่องโฮมเธียเตอร์เรื่องอะไรมากวันหนึ่งพี่โทนี่ก็บอกโค้ชเคียงมาดูโฮมเธียเตอร์ชุดใหม่ผมดีกว่าใช่ไหมผมก็ไปบ้านแกดูพอไปถึงปุ๊บแกหารีโมทไม่เจอพอไม่มีรีโมทนี่มันก็ทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมผมก็ทําตัวเป็นเพื่อนช่วยคิดก่อนวิธีที่ผิดก่อนก็คือว่าพี่โทนี่รีโมทหน้าตาเป็นไงแกอธิบายผมบอกงั้นเรามาช่วยกันดีกว่าผมก็รื้อห้องแกนะผ่านไป2 ชั่วโมงหารีโมทไม่เจอก็ต้องกลับบ้านอันนี้เพื่อนช่วยคิดนี่ว่าจะช่วยได้กับช่วยไม่ได้ใช่ไหมครับนี่คือตัวอย่างเพื่อนช่วยคิดที่เป็นงานที่ปรึกษาจะคล้ายๆแบบนี้นะมีโซลูชันให้ได้หรือไม่ได้ไม่รู้นะครับคราวนี้ผมบอกเอาใหม่ตัวอย่างเนี้ยถ้ากรอเทปกลับไปเป็นเพื่อนชวนคิดเนี่ยผมจะตั้งคําถามกับพี่โทนี่ว่าพี่โทนี่รีโมทของพี่เนี่ยมันเคยหายอย่างนี้ไหมไม่เคยเพิ่งซื้อมา2 วันก่อนเองครับแล้วเครื่องก่อนๆนั้นล่ะพี่โทนี่ก็นึกสักพักมีเครื่องก่อนหน้านู้นเนี่ยลูกชายผมดูแล้วมันก็ไปทิ้งไว้ที่ครัวเสร็จแล้วพี่นี่แบบอ๋อแล้วก็แกวิ่งไปที่ครัวแล้วก็เจอรีโมทตัวนี้นะครับ ไอ้ตรงนี้ผมก็จะอธิบายเห็นไหมครับว่าบทบาทของเพื่อนชวนคิดก็คือคนที่ตั้งคำถามให้คนมีความคิดชัดเจนขึ้นแล้วเขาก็ได้คำตอบด้วยตัวเอง
ครับ
ฮะอัน
ซึ่ง
นี้
ผมว่ามันโอ้มันผมขอบพระคุณสำหรับตัวอย่างเลยครับเพราะว่าเป็นภาพที่ชัดมากแล้วจริงๆแล้วกลายเป็นว่าช่วยคิดช่วยทำเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลด้วยเพราะว่าก็ไม่รู้จักบ้านเขาเลย
ใช่
เอา
ใช่
บ้านเขาครั้งแรกแล้วไปช่วยเขารื้อก็รื้อกันถูกเรารู้น้อยกว่าเขาอีก
ใช่
แต่ว่า
ใช่
ถ้าเราชวนเขาคิดเนี่ยเขาอาจจะแบบเส้นผมบางภูเขาอะไรเงี้ยครับ
ครับครับ
คราวนี้จะทำยังไงครับที่ทำให้คนเข้าใจภาพนี้หรือว่าอาจารย์เคยเจอแบบคนที่มาบอกเอ้าอยู่บอกมาเลยดีกว่าว่าให้ทำอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเจอเคสแบบนั้นเนี่ยทำยังไงดีครับ
โอเคโอเคไม่ใหม่เจอเยอะนะครับเพราะว่าเราคือเราก็กระโดดไปโค้ชอะนะครับด้วยความไม่เข้าใจนะตอนหลังเนี่ยพอศึกษาเยอะๆแล้วก็ตกผลึกจากทำผิดเยอะๆเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็เริ่มต้นมาตั้งแต่สเต็ปแรกเลยเราเรียกว่าเคมิสตรีเช็คสมมุติว่าอาจารย์นพดลนั่งบอร์ดบริษัทหนึ่งแล้วบอกเอ้ยอาจารย์เกรียงศักดิ์ผมมีซีอีโอคนหนึ่งเพิ่งขึ้นมาอยากให้อาจารย์ไปช่วยโค้ชหน่อยผมบอกโอเคสเต็ปแรกเลยอาจารย์นพดลต้องนัดผมให้เจอกับซีโอแล้วให้คุยกันแล้วเขาถูกชะตาผมไหมแล้วเขาค่อยมาบอกอาจารย์นะครับเคมิสตรีเช็คพอคุยกันปุ๊บซีโอท่านนั้นบอกอาจารย์นพดลเอาคุยแล้วไม่ถูกชะตาเลยอาจารย์เกียงศักดิ์เนี่ยขอคุยคนอื่นได้ไหมอาจารย์นพดลก็ต้องไปหาสองสามคนมาเคมิสตรีเช็คกับซีโอสุดท้ายซีโอเลือกใครก็ตามคนนั้นก็หนึ่งซีโอเป็นเจ้าของกระบวนการนี้สองเขาไม่ได้ถูกบังคับให้โค้ชเพราะเขามีปัญหาแต่เขามีข้อเสนอให้มีโค้ชเพราะเขาคิดว่าเป็นเรื่องดีและเขาเลือกเองตั้งแต่ต้นจนจบคราวนี้สมมุติว่าคุยกับผมแล้วเกิดเคมีไปกันได้ใช่ไหมครับใน conversation เนี่ยเราจะคุยสองสามเรื่องคือหนึ่งตัวอย่างอย่างเรื่องเมื่อกี้นะอันที่สองเนี่ยเราจะบอกว่างานที่ผมถนัดเนี่ยคือโค้ชจุดแข็งจากดีไปยอดเยี่ยมนะไม่ได้โค้ชคน underperform นะครับแล้วตรงนี้เราก็จะอธิบายสมมุติว่าอธิบายกับคุณนพดลในฐานะบอร์ดก่อนที่จะแนะนำนะ conversation ก็จะเป็นแบบนี้บอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราเปรียบเทียบบทบาทคือรองเท้าเบอร์8 CEO รองเท้าเบอร์8นะแต่ CEO เนี่ยมีเท้าเบอร์6ครึ่งอ่ะช่วยมาโค้ชให้เท้ามันใหญ่ขึ้นเนี่ยผมทำไม่ได้นะครับนะมันคือมันเขาก็ต้องนี้ time experience mentorship ที่ปรึกษา2-3 ปีค่อยๆกลุ่มอันนั้นไม่ใช่หน้าที่ผมมันแต่ถ้าเขารองเท้าเบอร์8ใช่ไหมเท้าก็เบอร์7.9แล้วมีอีกนิดเดียวเนี่ยที่ missing อยู่ตัวนี้อาจจะพอช่วยได้ฉะนั้น
โอ้
โค้ชจุดแข็งไม่ได้โค้ชจุดอ่อน
อ๋อครับแต่จริงๆก็จะมีโค้ชที่โค้ชจุดอ่อนอยู่ด้วยไหมครับหรือว่าจริงๆไม่มีครับจริงๆโค้ชนี่คือคนโค้ชจุดแข็งเท่านั้นครับ
คือในงาน Executive Coach เนี่ยก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยเกิดการเปลี่ยนแปลง
อ๋อ
เพราะว่าจุดอ่อนส่วนใหญ่ปัญหามันจะไม่ได้อยู่ที่ตัวของโค้ชที่ต้องการโค้ชอะปัญหามันจะอยู่ใน Performance Management System ที่มันไม่ฟังก์ชันสเต็ปแรกเลยส่วนใหญ่เลยคือเกิดมาจากหัวหน้าของโคชี่เนี่ยฟีดแบ็กไม่เป็นหรือไม่ได้ฟีดแบ็ก
ครับ
เพราะปัญหามันเป็นปัญหาเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาเนี่ยคนนอกเราจะไปช่วยได้ยังไงเพราะเราไม่เห็นเดลี่รูทีนที่เขาเอ็กซ์ไซส์จัดเมนต์แต่คนที่เห็นแล้วไม่ได้ฟีดแบ็กเพียงพอหรือไม่ได้ช่วยเรื่องนี้ดีเพียงพอเนี่ยมันคล้ายๆพาร์ท OJT ที่ on the job training ที่ไม่ค่อยดีอะครับ
อ๋อโอเคครับ
ครับ
ชัดเจนครับงั้นอีกคำถามนึงครับสมมุติว่าตัวบอร์ดเองเนี่ยเห็นซีโอคนเนี้ยแล้วซีโอคนเนี้ยอาจจะแบบยังไม่เพอร์ฟอร์มเท่าศักยภาพที่เขาควรจะเป็นแล้วเรารู้สึกว่าเขา need coach นี่คือเราคือคนที่เป็นบอร์ดเมื่อกี้อาจารย์เล่าให้ฟังแล้วว่าจริงๆซีโอผมชอบคำนี้นะครับว่าซีโอเป็น process owner ก็คือเจ้าของกระบวนการนี้
ครับ
มันมีไหมครับที่ซีโอเขาบอกเขาไม่ต้องการโค้ดแล้วเขารู้สึกว่าเขาเก่งอยู่แล้ว
มี
ถ้าเคสแบบนั้นเนี่ยหมดหวังไหมครับหมายถึงว่าเขาไม่เอาอ่ะเราก็ไปฟังบังคับเขามาโค้ชไม่ได้
ใช่ใช่ใช
ถ
่
ูก
ก็
ต้องปล่อยเขาไปจน
ถ
กว
ู
่าก เขาจะรู้ตัวเอง
ถูกครับถูกครับ
อ๋อ
ก็
ครับ
เราเป็นส่วนใหญ่ในเคมิสตรีเช็คเราจะเล่าว่ากระบวนการเป็นแบบนี้แล้วเราผมจะหยอดคำถามหนึ่งให้ไม่ใช่หยอดคำหยอดแนวคิดหนึ่งให้ว่าที่โค้ชชี่เขาเข้าใจว่าโค้ชไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโค้ชชี่ได้ถ้าเจ้าตัวไม่อยากเปลี่ยนแปลง เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้ถ้าเจ้าตัวเขาไม่อยากเปลี่ยนแปลงนะฉะนั้นเนี่ยเขาเองต้องเป็นคนตัดสินใจว่าอยากเปลี่ยนแปลงเต็มใจเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองทีนี้นายแล้วโค้ชทำอะไรโค้ชสิ่งที่ทำได้คือว่าเราจะทำ360 องศาฟีดแบ็กผมก็ต้องคุยกับคนรอบตัว6 คนนะหัวหน้าโดยตรงข้างๆ2ลูกน้อง3 1-on-1 meeting คนละชั่วโมงนะ
อ๋อครับ
พอเราได้360ตรงนั้นปุ๊บเราก็ให้เขาทำ Strength Finder ด้วยนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าศักยภาพหรือ Strength ของเขา Potential คืออะไรไอ้360จะบอกทั้งจุดแข็งจุดอ่อนสิ่งที่คนคาดหวังและยังไม่ได้ Strength Finder จะบอกว่า Potential ที่เขามีเนี่ยเขาใช้มันเต็มที่แล้วหรือยังแล้วเราก็ Feedback ให้เขาตอน360จบตรงน
โอ
ี้
เค
ฮะ
อืมครับ
ตรง
เช
น
ิ
ี้
ญเช
ถ้
ิ
า
ญ
สามร้อยหกสิบเขาฟังแล้วเขาบอก make sense เราก็ไปต่อแต่ถ้าเขาบอกโอ้ยฟังแล้วคุณได้รับแต่ bias มาทั้งนั้นเลยผมคงไอเนี้ยผมก็เคยมีแล้วบางครั้งผมก็เป็นคนบอกเองว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยมัน bias มากคนเขาไม่ชอบคุณทั้งองค์กรเลยเนี่ย
อื
มัน
ม
จะโค้ชยังไงนะจะมาคุณต้องไป work around เรื่อง leadership กับคนของคุณเองละแล้วส่วนใหญ่มักจะมีคนอื่นมา interfere อย่างเงี้ยเราก็จะบอกเจ้าตัวเขาว่ามันไม่ใช่ปัญหาเรื่องโคชชิ่งหรือปัญหาของคุณมันเป็นปัญหาเรื่ององค์กรคุณมันมีปัญหาเรื่องการเมืองภายในมากเกินไป
อืมเขาก็ต้องไปบริหารจัดการใน
ใช
ต
่
รงนั้นข
ใ
อ
ช
ง
่
เขา
ใช่เราก็ไม่
โอ
พ
้
ยายามพุช
อีกขออนุญาตอาจารย์อีกคำถามในเรื่องโค้ชครับมันเป็นไปได้แค่ไหนครับถ้าบางคนเขาบอกว่าเขาอยากโค้ชตัวเขาเองสามารถทำได้ไหมครับหรือว่าคนเรามันไบแอสแล้วมันยังไงมันก็ไม่ได้หรือว่ามันมองไม่รอบ
จริงๆเราทุกคนโค้ชตัวเองอยู่แล้วนะครับ
อืม
คืองานของโค้ชเนี่ยคือเพื่อนชวนคิดนะครับ
ครับ
เพื่อนชวนคิดนี่หมายความว่าเรามักจะใช้คําถามตั้งคําถามให้คนมีความคิดชัดเจน
อืม
คนมีความคิดชัดเจนเนี่ยส่วนใหญ่มันมีความคิดชัดเจนไม่กี่เรื่องความคิดไม่ชัดเจนไม่กี่เรื่องเรื่องท
อ
ี่
่
หน
า
ึ่งเรื่องใหญ่ๆเลยคือเรื่อง judgment เราจะจัดการเรื่อง leadership judgment มีอยู่สามเรื่องคือเรื่อง People Strategy Crisis นะครับเราจะมูฟใครดีว่าคนนี้ระหว่างคนนี้กับคนนี้พี่กับน้องรักพี่เสียดายน้องอันนี้ก็ judgment เรื่อง people แต่สุดท้ายไปตัดสินใจได้ตอนใกล้ๆเดดไลน์ด้วยความที่ไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่เอาว่าตัดสินใจอย่างนี้งานของโค้ชก็คือว่ามาทำให้ความคิดชัดเจนก่อนเวลาที่ควรก่อนเดดไลน์คุณยังไง
อืม
ทีนี้การที่ไม่มีโค้ชเนี่ยส่วนใหญ่เราคนส่วนใหญ่ก็จะโค้ชตัวเองว่าเอ้ยปัญหานี้คืออะไรทําไมเราถึงตัดสินใจไม่ได้ถอยออกมาดูนิดนึงอ๋อน่าจะเป็นอย่างนี้ได้ถึงบางอ้อแล้วอันนี้ก็คือการโค้ชตัวเองนะครับ
อ๋อครับแต่ว่าถ้ามีโค้ชก็จะได้คำถามที่บางทีเราอาจจะเป็น blind spot เราก็ได้คือเราไม่เคยถามนี้กับตัวเราเองเลยผมชอบโมเมนต์นั้นมากนะครับโมเมนต์ที่ในฐานะที่แบบถูกถามแล้วแบบคือแค่คำถามมันเปลี่ยนชีวิตเราได้เลยมันแบบคือผมมีโมเมนต์นี้ผมอาจจะไม่ได้เคยมีโค้ชโดยตรงที่วันนี้ต้องบอกว่าดีใจมากที่ได้คุยกับท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ครับคือผมจะมีโมเมนต์นี้เวลาผมอ่านหนังสือครับมันคือโค้ชผมอะแต่ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจมาโค้ชหรอกเพราะมันเป็นหนังสือแต่หนังสือมันเล่าบางประเด็นขึ้นมาแล้วมันแบบมันอ๋ออะคือมันแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยแบบมันเป็นคําถามที่อยู่ในหนังสือหรือบางทีมันไม่ได้ถามเราโดยตรงด้วยไม่ใช่บอกว่านี่มีคําถาม5 คำถามที่ให้ถามตัวเองไม่มีเลยนะครับมันเป็นอ่านไปเรื่อยแล้วมันแบบยูเรกาอะไรเงี้ยดูแบบเฮ้ยทำไมเราไม่ถามอย่างนี้วะหรือว่าทําไมเราไม่ทําอันนี้เพราะว่าหลายๆอย่างที่เป็นไอเดียที่ออกมามันก็มาจากหนังสืออะไรเงี้ยแต่วันนี้ได้ฟังอาจารย์แล้วก็คือแบบโหแบบมันดีจริงๆครับมันมีความสําคัญมากๆด้วยแล้วผมอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวเพิ่มเติมครับผมว่าคนเป็นซีอีโอหรือคนเป็นท็อปเอ็กซิคิวทีฟเนี่ยหาเพื่อนชวนคิดก็ไม่ง่ายครับเพราะว่าไปถามลูกน้องก็เดี๋ยวเสียฟอร์มอีกอะไรก
ใ
ั
ช
น
่ใช่
พี่ไม่รู้ได้ยังไงอะไรเงี้ยไปถามบอร์ดก็เดี๋ยวกลายเป็นอ้าวผมจ้างคุณมาเป็นซีอีโอเรื่องแค่นี้คุณไม่รู้อีกคือเหมือนเขาอยู่บนยอดเขาอยู่คนเดียวอ่ะส่วนลูกส่วนภรรยาสามีที่บ้านมันก็ไม่รู้จะคุยกับเขาได้ไงเพราะว่าเขาก็มีเรื่องของเขาอยู่แล้วอยู่ดีๆเอางานมันมานั่งคุยก็ไม่ใช่อีกอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เขานีดมากๆเลยสําคัญมากๆเลยกับเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือกับไม่ใช่แค่เพอร์ฟอร์แมนซ์นะผมว่ากับชีวิตเขาอะบางทีมีคนแค่คุยด้วยนะก็สบายใจ คืออย่างน้อยๆโซลูชันเนี่ยไม่รู้แหละแต่ว่ามีเพื่อนชวนคิดผมว่าชอบมากเลยครับคำนี้
ดีครับดีครับจริงๆอาจารย์เมื่อกี้ระหว่างที่อาจารย์เล่ามันก็ทริกเกอร์ผมนิดหนึ่งว่าอาจารย์พูดถึงเรื่องหนังสือแล้วก็อ่านไปแล้วก็เกิดคําถามแล้วก็จุดประกายอันเนี้ยผมคิดว่าพาร์ทหนึ่งคือถ้าคุยแบบคนทางพุทธก็คือเป็นคนมีบุญนะนึกออกมาคืออ่านแล้วคิดได้เองเพราะว่า connect the dot เองซึ่งผมว่าผู้บริหารหลายคนก็เป็นอย่างนี้เขาไม่ need coach แต่เขาอ่านแล้วจุดประกายแล้วก็ connect dot ได้นะครับอันนี้ก็ดีนะทีนี้เมื่อกี้ที่ผมนึกก็คือว่าผมอาจจะแนะนำอีกไอเดียหนึ่งอาจารย์อาจจะเคยทำแล้วก็ได้นะแต่ถ้าไม่เคยก็น่าจะเป็นเรื่องดีคือว่าให้อาจารย์ใช้วิธีตั้งคำถามว่าถ้าเรามีโอกาสนั่งคุยอาจารย์เป็นลูกศิษย์อาจารย์อดัมแกรนเนี่ยเห็นอาจารย์โพสต์พูดว่าใช่ไหมอาจารย์ดูคลิปเขาจนเหมือนรู้จักกันแล้วเหมือนเคยนั่งอยู่ในบ้านด้วยกันแล้วทีนี้ถ้าอาจารย์อยากมีประโยชน์จากการเป็นเพื่อนชวนคิดกับอดัมแกรนเนี่ยให้อาจารย์จินตนาการว่าสมมุติระหว่างวิ่งวิ่งแล้วอาจารย์บอกเฮ้ยวันนี้ไปเจอประเด็นเรื่องนี้เรื่องใหม่เว้ยยังไม่ตกผลึกคุยกับอาจารย์อดัมดีกว่าแล้วก็อิมเมจินว่าอาจารย์ดัมวันนี้เป็นไงแล้วก็เฮ้ยวันนี้ไอเจอปัญหานี้มาอยู่คิดว่าไงวะอาจารย์ดําก็บอกอ้าวนพดลแล้ว what do you think ล่ะแล้วคราวนี้คุณก็ไดอะล็อกผมมีตัวอย่างจะเล่าเรื่องจริงเรื่องหนึ่งเลยคือเมื่อประมาณสัก10 ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นผมก็อ่านหนังสือของดร.วอร์เรนเบนนิสเยอะแกเขียนเรื่อง leadership ใช่ไหมเยอะมากแกเป็นกูรูด้านเนี่ยอ่านเยอะดูคลิปแกเยอะจนเหมือนกับว่าเหมือนกับรู้จักแกนะแล้วก็ตอนนั้นแกก็อายุเยอะแล้ว80 กว่าไม่ค่อยสบายมีวันหนึ่งผมก็ทราบมาว่าแกเคยเป็นโค้ชให้ US President 5 คนนะ
โอ้
ในช่วงชีวิตแกใช่ไหมเพราะแกอายุ80 กว่าผมก็อยากรู้ว่าเป็นใคร curious มากก็อีเมลไปถามแกเลยนะแกก็ไม่ได้ตอบกลับมาไม่มีอะไรก็เข้าใจได้นะผมก็เลยนั่งลงจินตนาการว่าเอาอย่างนั้นให้อาจารย์วอร์เรนเบนนิสเป็น imagination coach แล้วละกันผมก็นั่งลงพิมพ์ภาษาอังกฤษเลยฮะโต้ตอบกับตัวเองเนี่ยว่านะวอร์เรนไอมีเรื่องอยากปรึกษาอยู่หน่อยแล้วก็ตอนแรกก็ต้องเกินนิดนึงชมว่าหนังสือนี่ดีมากเลยนะเสร็จแล้ววอร์เรนอยู่มีอะไรว่ามาดิครับ cut to the chase เลยแล้วก็โอเคได้ไอสงสัยจังเลย US President 5 คนที่อยู่โค้ชเป็นใครแล้วเขาก็มีวิธีทำให้ผมได้คำตอบนะครับวอร์เรนก็โยนคำถามกลับบอกว่าเกียงศักดิ์เวลาอยู่โค้ชซีโอมาเนี่ยแล้วก็มีคนถามว่าซีโอบริษัทไหนบ้างอยู่ช่วยเนมชื่อหน่อยสิอยู่ตอบว่าไงโอ้ผมคงตอบไม่ได้โดยมารยาทแล้วเราก็ไม่สามารถจะบอกได้ใช่ไหมวอร์เรนก็บอกพอแค่เนี้ยอย่างนั้นใช่เว้ยเราโดยมารยาทถามไปเขาก็คงไม่ตอบอยู่ดีใช่ไหมคราวนี้วอร์เรนถามกลับอันนี้หัวใจมันอยู่ตรงนี้วอร์เรนถามแล้วจริงๆแล้วคําถามเบื้องหลังคําถามนี่คืออะไรยูถามเพราะอะไรอยากรู้ไปเพราะอะไรผมก็ถึงบางอ้อผมอยากรู้เพราะว่าวันหนึ่งอยากโค้ชนายกรัฐมนตรีประเทศไทยมากเลยอ่ะแต่how to เนี่ยไอไม่รู้อยากจะเรียนรู้จากยูนี่แหละวอร์เรนบอกอ๋อก็แค่นี้เองเรื่องแค่นี้อ่ะจะมาเสร็จแล้ว conversation ก็ carry on ต่อนะฮะวอร์เรนถามกลับว่าอ้าวแล้วยูคิดว่า5 คนเนี่ยมาจากไหนล่ะผมก็บอกหนึ่งก็คงเป็นลูกศิษย์อยู่ที่ USC หรือ Harvard อันที่หนึ่งมาวอลเล็ก็บอกใช่น่าจะใช่อันที่สองก็น่าจะเป็นลูกศิษย์อยู่ไปเป็น Chief of Staff เขาไปเป็น Inner Circle ของ President ใช่ไหมอันที่สามเขาอาจจะอ่านหนังสือของอยู่เขาอยู่พิมพ์ตั้ง30 กว่าเล่มใช่ไหมอันที่สี่เขาอาจจะไม่เคยอ่านไม่เคยรู้เลยแต่มีใครบางคน recommend ให้นะอันที่ห้าเลยก็คือเขาคงอ่านบทความอะไรใน Harvard Business HBR อยู่เขียนอยู่บ่อยๆมั้งวอลเลนก็บอกว่าเกียงศักดิ์อยู่ที่พูดทุนมามันก็ไม่หลุดจากนี้หรอกใช่ไหมผมก็ได้ใช่เนาะทำไมเราคิดเองไม่ได้ใช่ไหมเพราะตั้งคำถามผิดตั้งแต่แรกว่าใครคือ US President 5 คนที่อยู่โพสต์ถูกไหมพอเรานั่งลงคุยกับตัวเองแล้ววอลเลนถามก็จริงๆแล้วคำถามเบื้องหลังคำถามนี้คืออะไร How to เป็นโค้ชให้ US President 5 คนเนี่ยมันมีวิธีไหนทำให้เส้นทางอยู่ไปได้ พอจากตรงนั้นเราก็รู้แล้วว่า how to ทำยังไงก็ที่เหลือเราก็มาคิด how to เราต่อละ
โอ้น่าสนใจมากเลยครับผมว่าบางทีมีคนอันนี้ผมตกผลึกออกมาเองเลยครับเป็นอาฮาโมเมนต์อีกอันหนึ่งครับคือบางทีเรารู้สึกว่าคำถามมันเป็นคำถามปิดใครคือ US President คุณจะโค้ชแล้วมันก็รู้สึกว่าคำถามแบบเนี้ยเราจะไปตอบได้ไงเราก็เราไม่รู้จักเขาก็ต้
ใ
อ
ช
งเ
่
ขาเป็นคนไงที่จะตอบแต่ว่า
อ
คือมันเป็นคำถามนี่มันเป็น open question behind close question อยู่ก็คือจริงไม่ได้อยากรู้ด้วยซ้ำว่าจะ
ใค
เ
ร
ป็น
ใช่ไหม
โดนัลด์เรแกนหรือจะเป็นจอร์จบุชหรือไม่ได้ใช่เป็นประเด็นเลย
ใช
ประ
่
เด็นคือทำอย่างไรที่จะไปเป็นโค้ชผู้นำประเทศได้แล้ว
ถูก
นะผมว่ามันเป็น open question ซึ่งโอ้ดีมากเลยครับผมเดี๋ยวผมต้องไปลองทำบ้างเพราะว่ามีหลายอย่างอยากรู้แต่ว่า
ครับ
ผมไม่เคยถามตัวเองว่า behind the scene เนี่ยจริงอยากรู้ไปทำไมคือบางอย่างแบบเราแค่อยากรู้แต่ว่าเราไม่เคยคิดลึกไปอีกขั้นหนึ่งแล้
คว รับ
ที่เจ๋งที่สุดคือไม่จำเป็นต้องไปอดัมแกรนตอบก็ได้ครับเราอาจจะตอบได้เอง
ใช่
แต่เราอาศัยอดัมแกรนเป็นสื่อ
ถ
ที
ู
่
ก
เขา
ถูก
ไม
ถ
่
ู
มาก ตอบเราอยู่แล้วแล้วผมเขียนไปหาเขาเขาคงไม่สนใจผมอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะเป็นไอเดียที่ดีแหละครับเดี๋ยววันหลังได้ผมว่าอันนี้เป็นอีกอันนึงที่เป็นประโยชน์มากๆครับเพราะผมอ่านหนังสืออยู่แล้วแล้วผมชอบตั้งคําถามอยู่บ้างนะครับ
ครับ
ก็ไม่ได้
ครับ
บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็คือมันได้มาเองก็คือแบบอ่านแล้วปิ๊งขึ้นมานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราตั้งใจตั้งคําถามกับหนังสือหรือกับอะไรก็ตามที่เราอ่านหรือเราเสพเนี่ยมันอาจจะพาเราไปได้อีกเยอะเลยครับ
ครับ
ต้องขอบ
ใช
พร
่
ะคุณอาจารย์มากเลยครับเป็น wisdom จริงๆครับเป็นประโยชน์มากเลยครับ
ดีดีก็นี่เราก็ใช้เวลามันเยอะเหมือนกันนะอาจารย์
ครับ
ถ้าเป็น
ครับเพลิ
พ
น
อด
มาก
แค
เล
ส
ย
ต์
ค
อ
รา ับ
จารย์ก็ต้อง2 ตอนได้แล้วมั้งเนี่ยน
ค
ะ
รับหรือไม่เดี๋ยวถ้าเกิดมันแบบยาวก็ได้ปล่อยยาวเลยก็ได้ครับเพราะว่าผมว่าคนฟังก็จะชอบ
โอ
เขา
เค
ก็
โอเคโอเค
ได้เห็นภาพครับ
นะอาจารย์ยังโอเคอยู่ไหมหมดการคุยกันหรือว่าอยาก
ดี
เบร
คร
ก
ับ
อยาก
ผมว่าโอเคครับก็เป็นอะไรที่แบบน่าสนใจครับได้ประโยชน์ครับ
ด
ม
ี
ากๆครับ
ดีเหมือนกันผมก็สนุกก็ได้ถ้างั้นยังไงต่อเดี๋ยวอาจารย์ถามต่อหรือจะให้ผมถามต่ออ
าจารย์ถามก็ได้ครับ
ได้ได้ก็เมื่อกี้ตอนที่อาจารย์เล่าเรื่อง4 บทบาทเนี่ยนะฮะของอาจารย์มหาลัยเนี่ยมีสอนมีวิจัยมีเพื่อสังคมแล้วก็มีบริหารใช่ไหมฮะ
ครับครับผม
แล้วก็เสร็จแล้วผมก็ถามไปเรื่องพอดแคสต์แล้วก็ยาวเลยเนาะคราวนี้ที่ผมสนใจก็คือว่าพอดแคสต์ทีแรกเนี่ยมันเป็นคล้ายๆงานอดิเรกเอามันเอาเพลินสนุกสนุก
ครับ
ขำถ้าภาษาชาวบ้านใช่ไหมแต่ไปมามันยาวเลยแล้วก็กลายเป็นแอสเซทสำคัญเป็นแบรนดิ้งของอาจารย์นพดลไปด้วยเนี่ยนะที่ผมสงสัยคือว่าแล้วแวลูที่มันมากลับมาทำให้งานหลักๆ4 งานของเราเนี่ยมันดีขึ้นยังไงครับอิมแพคที่มันย้อนกลับมาบูมแรงที่มันกลับมา
ผมว่าอย่างแรกครับพอดแคสต์เนี่ยก่อนที่เราจะมาพูดได้เป็น1 ตอนเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการเรียบเรียงความคิดคือถ้าไม่เรียบเรียงมันจะเละเทะมันจะพูดแบบกระจัดกระจายมากครับเพราะฉะนั้นอย่างยกตัวอย่างแค่รีวิวหนังสือเนี่ยผมต้องมานั่งตกผลึกอีกรอบหนึ่งว่าหนังสือเล่มนี้จริงๆผมได้อะไรจากหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หยิบหนังสือมาแล้วก็บอกบท 1พูดอะไรบท 2พูดอะไรผมไม่ได้รีวิวหนังสือสไตล์นั้นรีวิวหนังสือผมอ่านแล้วผมได้10 ข้อคิดเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมาพูดเนี่ยมันจะต้องเขียนออกมาก่อนว่าเป็น10 ข้อคิด
ครับ
ผมว่าถ้าตอบคำถามอาจารย์คืออย่างน้อยๆเนี่ยมันเป็นทักษะที่ฝึกให้เราได้เรียบเรียงความคิดในทุกเรื่องเลยครับอย่างเช่นสอนเนี่ยก่อนที่เราจะออกไปเนี่ยเราแต่ก่อนก็คือจะมีสไลด์อันเนี้ยแล้วฉันอยากจะพูดเรื่องเนี้ยบทเนี้ยเขาเรื่องเนี้ยอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีอีกสเต็ปหนึ่งที่เราคิดก่อนก็คือว่าวันเนี้ยเราอยากให้ประโยชน์เขาเรื่องไหนคนฟังเขาอยากรู้เรื่องไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบรรยายองค์กรภายนอกเนี่ยคนฟังแตกต่างกันมากครับคือบางคนไม่ได้อยากรู้เรื่องนี้เลยบางคนแบบมาด้วยความอยากรู้ซึ่งเรารู้จักเขาก่อนเพราะว่าผมก็จะถามเขาว่าใครคือคนฟังแล้วเราจะได้เลือกมิติที่ตอบโจทย์เขาครับคือบางอย่างเนี่ยบางเรื่องเนี่ยเขาไม่ได้อยากรู้หรอกถ้าเขาไม่รู้ว่ารู้ไปทําไมเรา
คร
ก
ั
็
บ
จะหยิบบอกเขาก่อนอะไรเงี้ยผมว่าอาจจะลิงก์มาได้ว่าพอดแคสต์มันสอนให้ผมได้มานั่งตกผลึกได้ฝึกเรียบเรียงความคิดแล้วก็ถ่ายทอดมันออกไปซึ่งมันก็กลายเป็น ความโชคดีตรงที่วิชาชีพผมมันคือวิชาชีพของการถ่ายทอด
อืม
ในหลายมุมครับในมุมของการพูดการสอนหรือแม้กระทั่งการเขียนครับก็ไอ้จริงๆการทำพอดแคสต์เนี่ยได้หนังสือมาหลายเล่มเลยครับเพราะว่าก่อนทำพอดแคสต์มันต้องเขียนก่อน
ครับ
มันก็กลายเป็นวัตถุดิบชั้นดีของหนังสืออีกอันหนึ่งก็เป็นหลายๆเรื่องที่มันตอบโจทย์หรือแม้กระทั่งงานวิจัยครับอาจารย์เพราะว่าเวลาเราพูดเนี่ยสักพักหนึ่งมันจะมีธีมที่มันแบบเรารู้สึกว่ามันเป็นอันโนนอ่ะ
อื
ค
ม
ือมันอันเนี้ยพอจะพูดก็พูดไม่สุดเพราะว่ามันยังขาดเรื่องนี้อยู่แล้วก็หนังสือมันก็ไม่เห็นบอกเรื่องนี้สักทีอะไรเงี้ยผมก็เลยหยิบเรื่องนั้นมาเป็นหัวข้องานวิจัยให้ผมทําอีก
อ๋อ
คราวนี้ผมพูดละเพราะว่ามันไม่มีใครบอกผมนี่แ
อ
ล้
ื
ว
ม
ผมก็พูดแล้วผมก็ติดก็
อื
เล
ม
ยหยิบเรื่องนี้มาเป็นหัวข้อวิจัยแล้วก็พอวิจัยได้คราวนี้ก็พูดได้เต็มสเกลแล้วคราวนี้ผมบอกให้เลยผมรู้นะว่าคุณอยากรู้เรื่องนี้เพราะผมก็เคยอยากรู้
อ
แล
ื
้ว
ม
ตอนนี้ผมวิจัยแล้วผมบอกได้แล้วว่าโซลูชันมันคืออันนี้หรือว่าคําตอบที่ผมเจอคืออันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าก็ช่วยวิชาชีพดีหนึ่งอีกอันหนึ่งครับเล่าให้อาจารย์ฟังครับอันนี้ผมได้เปรียบชาวบ้านเขามหาศาลครับคือผมทำโควิดมาก่อนโควิดครับพอมาถึงโควิดปุ๊บเนี่ยอาจารย์ทุกคนสอนออนไลน์
ครับ
แล้วเกือบร้อยละจะเรียกว่าเกือบละร้อยทั้งร้อยเลยครับเขาจะบอกว่าเขาอึดอัดมากกับออนไลน์เพราะเขาต้องพูดกับพูดเหมือนพูดคนเดียวเพราะน
ค
ัก
รั
ศึ
บ
กษาไม่มีใครโต้ตอบ
อ
แต่
่า
ก่อนนักศึกษาในคลาสก็ไม่ค่อยโต้ตอบอยู่แล้วนะครับคือเจอหน้าเขาก็ไม่ค่อยแบบยกมือผม
ใ
ช
ช
า
่
เลนจ์
ใช
นะ
่
ไม่ค่อยมีหรอกเขาก็จะเงียบๆอยู่แต่มันยังเห็นหน้ากันไงบางทีปล่อยมุกคนยังยิ้มหัวเราะอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่พอออนไลน์เนี่ยปิดกล้องกันหมดแล้วเขาบอกเขาพูดคนเดียวแล้วเขาก็สอนไม่ไหวเขาเหนื่อย
อ๋อ
สบายมากเลยครับพูดคนเดียวเนี่ย
ฝึกมา
เพรา
แ
ะ
ล
ว่
้
า
วฝึ
ว
ก
ัน
มาแล้ว
พูด
โอ
ได้
เค
ทุกวันแต่ว่าเราก็จะรู้เข้าใจเขาครับอันนี้ได้เปรียบชาวบ้านเขาเยอะมากครับ
โอเคโอเคโอเคเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าบางเรื่องที่เราอยากรู้แล้วไปค้นต่อเองเนี่ยพอจะมีตัวอย่างแชร์ให้ฟังได้ไหมครับเรื่องไหนที่เราเล่าแล้วสุดท้ายต้องไปค้นแล้วกลายเป็นรีเสิร์ชแล้วกลายเป็นแอเรียที่เรารู้ลึกขึ้นมาเลย
เรื่องถ้าเทคนิคเข้านิดนึงครับผมขอพูดถึงเรื่อง OKR ครับ
โอเค
OKR หรือ Objective and Key Result เนี่ยซึ่ง
ครับ
ก็ต้องยอมรับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยรู้จัก OKR มาจาก Google ซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกแล้วเราก็มาเล่าให้ฟังอยู่ผมจัดเป็นรายการแยกเลยครับ OKR Weekly เนี่ยจัดทุกสัปดาห์ตอนนั้นเนี่ยมาเป็น2ปีเลยครับแต่ว่าทุกครั้งที่พูดเนี่ยผมจะมีความคิดอยู่ในใจอยู่ตลอดว่าแล้วมันจะเวิร์กกับองค์กรไทยหรือเปล่าแล้วมันจะองค์กร
ใช
ไท
่
ย
ใช
แต
่
แต่ผมพยายามจะบอกว่าเอ้ยแต่มันมิติมันใช้ได้อย่างงู้นอย่างนี้แต่ว่ามันมีที่มันติดอยู่ในใจเสมอว่ารู้ได้ไงรู้ได้ไงว่าผมก็อาศัยประสบการณ์ผมบอกว่าเอ้ยผมเคยใช้ที่นี่แล้วเวิร์กที่นั่นแล้วเวิร์กแต่มันอาจจะเป็นสเปซิฟิกก็ได้นะมันอาจจะเวิร์กเฉพาะที่นี่ก็ได้ที่อื่นอาจจะไม่เวิร์กก็ได้อะไรเงี้ยสุดท้ายก็เป็นหัวข้อวิจัยครับที่ผมขอทุนวิจัยแล้วก็ทําเรื่องนี้เลย
อ๋อ
ว่ามันเวิร์กกับองค์กรไทยเปล่าแล้
โอ
วเรา
เค
ก็เจอว่าเออถ้าเกิดคุณทําแบบนี้มันเวิร์กถ้าทําแบบนี้มันไม่เวิร์ก
โอเค
ก็กลายเป็นโซลูชันที่คราวนี้ใครมาถามผมจะเล่าให้ฟังได้เลยว่าเวิร์กครับถ้า
อ
แต
๋
่
อ
ถ้าแบบนี้พังครับ
โออ
า
เ
จ
ค
จะรู้ได้ไงมั่วไม่มั่วครับไปสัมภาษณ์มา250คนเก็บข้อมูลรันสถิติมา1,000 data point เจอแล้วครับแบบเนี้ย
โออ
า
เคร
มณ์แบบนี้คือที่ม
โ
ั
อ
นต
เ
่
ค
อยอดออกมาได้ครับ
ผมเองก็เข้าใจเอาว่าอาจารย์นพดลเนี่ยเป็นมิสเตอร์โอเคอาร์ใช่ไหมคือเรื่องนี้อาจารย์พูดเยอะแล้วก็ลึกแล้วก็น่าจะเป็นคนเดียวมั้งที่ทําวิจัยเรื่องนี้ในเมืองไทยแบบเป็นทางการนะฮะตอนนั้นอาจารย์วิจัยกี่บริษัทกับ250 คนนี่มียังไงฮะแยกยังไง
จริงๆมันมาทั้งหมดประมาณ40มีงานวิจัยหลายอันครับแต่ว่าอันที่เป็นสัมภาษณ์250คนเนี่ยมาจากประมาณสัก40บริษัทครับ40องค์กรดีกว่า
โอ
ไม
เค
่ใช่เฉ
โ
พ
อ
าะ
เค
บริษัทนอนโปรฟิตด้วยแล้วก็ไปถามผู้บริหารแล้วก็ถามพนักงานที่เขาทํางานอยู่ที่เขาใช้ OKR อยู่ครับว่าเขาทํายังไงใช้ยังไงประสบความสําเร็จหรือไม่สําเร็จยังไงมีปัจจัยอะไรบ้าง
โอเค
แล้วก็พาร์ทหนึ่งก็ทำพวกงานวิจัยเชิงปริมาณที่เก็บข้อมูลมาเยอะหน่อยประมาณสัก1,000 กว่าคนนะครับที่ก็มารันสถิติอันนั้นก็อีกงานหนึ่งครับ
ครับ
ซึ่งก็ไปศึกษาเพื่อตอบโจทย์พวกนี้ครับเพราะผ
โ
ม
ออ
ย
เค
ากรู้
ดีดีถ้าสมมุติแบบให้อาจารย์ตอบแบบไวๆสัก3 Key Critical Success Factor OKR Implement ในเมืองไทย3อันนี้ Must Do นี่คืออะไรครับ
คืออันแรกสุดเนี่ยผมว่า leadership สำคัญมากคือ OKR ส่วนใหญ่เฟลเพราะว่าผู้บริหารไม่ได้จริงจังกับเรื่องนี้ใช้เป็นแบบแฟชั่นใช้
โอ
แบ
เค
บโอ้ยได้ยินเขา OKR เอาบ้างอย่างเงี้ยพัง
อืม
เพราะนั้น leadership ต้องมี commitment อันที่หนึ่งอันที่สองคือเป็นเรื่อง knowledge และเรื่อง understanding เพราะว่าต้องบอกว่าคนเข้าใจ OKR ผิดอยู่พอสมควรส่วนใหญ่คิดว่าจะเป็นเครื่องมือที่มาแทน KPI ซึ่งจริงมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นคู่แข่งกันด้วยซ้ำมันเหมือนเลื่อยกับค้อนครับมันทำกันคนละหน้าที่แต่ว่าด้วยจากสื่อเขาพยายามจะโปรโมท OKR จนกระทั่งไปแบบใช้คำว่ามันมาแทนพอมันมาแทนคนจะใช้จริงๆเขาใช้ KPI แต่เขาเปลี่ยนชื่อเป็น OKR มากกว่ามันจะกลายเป็นไม่เป็น added benefit เพราะนั้น key success อันที่สองก็คือเรื่องของการจะเรียกว่าทำความเข้าใจในมุมของ OKR อันสุดท้ายที่ผมว่าเป็น key success ก็คือ OKR เนี่ยมันต้องลิงก์กับแรงจูงใจภายในเท่านั้นอย่าเอา OKR ไปลิงก์กับเงินเดือนลิงก์กับโบนัสถ้าทำแบบระบบ OKR ก็พังเหมือนกัน
อ
ง
๋
ั
อ
้นถ้าถามสามเรื่องครับ leadership เรื่องของความรู้ความเข้าใจเรื่องสุดท้ายเรื่องของการลิงก์กับแรงจูงใจภายในครับ
โอเคโอเคน่าสนใจเพราะผมก็ยังเข้าใจว่ามันคือสิ่งที่มาแทน KPI นะเป็น KPI 2.0ในความเข้าใจผมว่า
ครับเข้าใจ
เนี่
ค
ย
รับ
เนี่ยโอเคแต่บังเอิญงานผมไม่ค่อยได้เกี่ยวเท่าไหร่แต่เห็นเลยว่าคนคงเข้าใจผิดแบบอย่างนี้เยอะเหมือนกันนะ
ครับแล้วเขาก็จะใช้เป็น KPI ครับซึ่งถามว่ามันเลวร้ายไหมมันไม่ได้เลวร้ายครับแต่มันก็เป็นแค่ better version of existing KPI มันก็คือสมมุติ KPI ทำหน้าที่ให้เขา50%เขาอาจจะได้มา55%แต่เขาจะไม่ได้อะไรจาก OKR เลยคือเขาก็จะรู้สึกว่าถ้ามัน improve ก็ improve นิดนึงมันก็เป็น KPI เวอร์ชันใหม่ที่แบบดีกว่าเดิมนิดนึงอะไรเงี้ยก็ได้แค่นั้นซึ่งผมเสียดายไงผมว่า OKR มันคนละเรื่องครับมันอีกเรื่องหนึ่งว่าคนเข้าใจแบบนี้เยอะครับซึ่งพอเข้าใจแบบนี้มันก็เขาก็ทําแบบนั้นนะครับก็ผมก็ไม่ได้บอกเขาผิดหรอกแต่ว่าเสียดาย added benefit ที่ควรจะได้ตั้งเยอะครับ
จริงๆผมพออาจารย์พูดเรื่องนี้มันผมจุดประกายได้เรื่องใหม่เรื่องหนึ่งนะค้างไว้ก่อนเรื่องโคชชิ่งกับการบูรณาการเนี่ยซินเนอร์จี้งานวิจัยของอาจารย์กับเรื่อง Executive Coaching นะ
ครับ
เพราะผมคิดว่าสิ่งที่อาจารย์ทำเรื่อง OKR ออกมาเนี่ยมันคือการ connect the dot ที่ complete จะมาสี่โรของอาจารย์ตรงนั้นเนี่ยแล้วพอมาจุดประกายด้วยไองานวิจัยที่เป็น action base นะวิจัยเสร็จปุ๊บเอา result มา implement แล้วอาจารย์ก็หลังจากนั้นก็คงมีติดต่อไปจน implement กลายเป็นอะไรล่ะ new product เลยนะที่ผมมองคือว่ามันเป็นผลลัพธ์ของการที่อาจารย์ใช้จุดแข็งผมเป็นคน bias เรื่อง strength finder เรื่องจุดแข็งอะนะมากๆฉะนั้นเนี่ยก็เห็นเลยว่าอาจารย์พอเราใช้จุดแข็งมันอย่างกลมกล่อมสี่เรื่องงานหลักแล้วก็หนึ่งเรื่องงานอดิเรกใช่ไหมออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่อินโนเวตอะใช่ไหมเพราะงานที่อาจารย์ทำออกมาเนี่ยก็เราอาจจะต้องเนมมันว่าอะไรคือการที่อาจารย์กลายเป็นแบรนดิ้ง OKR เนี่ยเพราะว่ามันมาจากเราเอาจุดแข็งทั้งหลายมาซินเนอร์จี้กันโดยไม่รู้ตัว
ใช่ครับโดยไม่รู้ตัวจริงๆครับ
อ่า
ต้องเล่าให้อาจารย์ฟังแบบนี้ครับต้องขอบคุณอาจารย์แล้วจริงวันที่อาจารย์ไปบุ๊กคลับอาจารย์ก็เนมหนังสือที่ชื่อว่า Strength Finder
อืมอ
แล
ื
้ว
ม
ก็
อื
เป
ม
็น Strength Finder เนี่ยผมอ่านหนังสือเล่มนั้นนะครับผมอ่านจบว่าผมก็ไม่ได้ไปทำเทสนะตอนนั้นนะแล้วจริงๆมันไม่รู้ตัวจริงๆครับแต่ว่ามารู้ตัวจะเรียกว่า connect the dot แบบ backward อ่ะก็คือมันมารู้ทีหลังว่าเออจริงๆมันเป็นแบบนั้นจริงคือก่อนหน้าเนี้ยผมอ่ะทำงานเยอะกว่านี้ครับทำงานหนักกว่านี้ครับแต่ว่าผลลัพธ์มันไม่ได้ดีเท่านี้เลยครับเพราะว่าเราทํางานแบบไม่มีทิศทางเราทำสี่ผมทำสี่บทบาทนั่นแหละครับ
ครับ
แต่สี่บทบาทซึ่งสอนก็สอนเรื่องหนึ่งวิจัยก็วิจัยทางหนึ่งให้บริการให้วิชาการสู่สังคมใครเขาให้ทําอะไรเป็นที่ปรึกษาก็ไปอีกทางหนึ่งบริหารก็บริหารไปมันเหมือน
แยกส่วน
เราแยกส่วนแล้วเราก็เบิร์นเอาครับสภาพร่างกายก็แย่สภาพจิตใจก็แย่คือเป็นแบบชีวิตที่แบบวุ่นวายที่เขาบอก midlife crisis อะไรพวกนั้นเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับ midlife ซะทีเดียวหรอกมันเกี่ยวกับการที่เราไม่โฟกัสแต่มันไอรอนิกนิดนึงก็คือว่าสิ่งที่ทําให้ผมโฟกัสคืออะไรรู้ป่ะครับคือไอ้ OKR นี่แหละผมไปอ่าน OKR แล้ว OKR มันสอนข้อแรกเลยมันบอกว่าต้องเลือกต้องโฟกัส OKR จะห้ามเอาไปวัดทุกเรื่องคุณต้องเลือกสิ่งที่สําคัญที่สุดเท่านั้นผมก็เลยแบบว้าวมันว้าวจากไอ้ OKR นี่แหละผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยผมต้องโฟกัสเลยแล้วผมจะโฟกัสเรื่องไหนก็เรื่องที่ผมว้าวนี่แหละ ก็ไอ้ OKR เนี่ยจะได้ไปบอกชาวบ้านเขาปรากฏว่ามันก็เลยได้กับตัวเองด้วยครับตอนนี้ผ
ค
ม
รัก บ
็วันก่อนผมบรรยายให้กับที่หนึ่งเลยผมบอกว่าเอาจริง OKR มันก็เปลี่ยนชีวิตผมนะเพราะว่ามันสอนให้ผมโฟกัสนี่แหละซ
อ
ึ่งอาจารย์ก็คือคำว่าสเตรงของอาจารย์มันก็กลายเป็นสเตรงเพราะเราโฟกัส
ค
ถ้
รา ับ
เราไม่โฟกัสกว่านี้ก็คือแบบทำมั่วซั่วไปหมดเลยครับเต็มไปหมดแล้วก็เละครับเละ
โอเคโอเคโอเคดีดีทีนี้เมื่อกี้เนี่ยผมคิดต่อเอ๊ะไว้เราอาจจะหาจังหวะคุยกันเนาะว่าผมก็มีคำถามเหมือนอาจารย์ถามตัวเองเรื่องโอเคผมมีคำถามว่า Executive Coaching เนี่ยมันเวิร์กสำหรับคนไทยมากน้อยขนาดไหนนะแล้วก็มันจะเวิร์กกับจุดอ่อนได้ไหมหรือว่ามันควรจะมีวิธีทำยังไงให้มัน maximize เรื่องเนี้ยนะซึ่งผมว่ามันยังไม่มี study เรื่องนี้เพียงพอแต่ว่าอาจารย์มีสเตรงเรื่องวิจัยถ้าวันหลังเราอาจจะนั่งคุยกันแล้วเอ๊ะอาจจะต้องทำโปรเจกต์นี้เพื่อทำยังไงให้เข้าใจมันเยอะขึ้นในบริบทคนไทยแล้วก็ทำยังไงเราจะ maximize ไอ้ coaching เนี่ยนะฮะแล้ววันหนึ่งอาจจะกลายเป็น coaching ธรรมศาสตร์ใช่ไหมจอยกันเป็น
เยี่ยมเลยครั
เ
บ
คยคิดว่าอยากไปเป็นภาควิชาหนึ่งของมหาลัยใดมหาลัยหนึ่งนะ
ค
อย
ร
่
ั
า
บ
งนี้ก็
ครับ
มา
ผมว่าจริง
ส
ๆอา
า
จ
ม
าร
เ
ย
ล
์
ย
ทำในสิ่งที่มันมี value หรือว่ามีคุณค่ากับสังคมมากๆเลยต้องบอกสังคมไม่ใช่แค่บริษัทนะครับเพราะว่าผมว่ามันไอการที่ได้รับการโค้ชแล้วก็ได้คำถามที่มันกระตุ้นให้คนคิดได้เนี่ยผมว่ามันโอ้โหมันมหาศาลนะผมฟังอาจารย์นะผมนึกถึงเรื่องสอนเลยอะคือจริงการสอนเนี่ยถ้าเราแทรกการโค้ชไปด้วยได้เนี่ยมันจะ powerful มากๆเลยเพราะว่าสอนมันคือหลายคนใช้เป็น one way ก็คือยูไปบอกให้ยูเชื่ออะไรเงี้ยซึ่งอาจไอ้สิ่งที่เราบอกมันอาจจะคนรุ่นเราอะแต่คนรุ่นใหม่อะเขามีมิติที่ต่างจากเราตั้งเยอะอะจริงอาจจะแบบ learn how to learn มากกว่าที่จะมาบอกว่า1 2 3 4อะไรเงี้ยผมว่าทําได้แล้วถ้าสังเกตถ้าผมต่อยอดไปอีกจากฟังอาจารย์นะครับจริงๆอ่ะไอ้ที่มหาลัยดังๆระดับโลกก็ใช้แนวโคชชิ่งนะแบบพาวเวอร์เนี่ยเขาไม่มา PowerPoint สไลด์มันเล่าให้ฟังนะเขาม
ใช
ี
่
เคสโยกไป
ใช
แ
่
ล้วเขาก็ถาม
ถูกถู
แล
ก
้วเขาไม่มีคําตอบให้ด้วยนะว่าแบบว่ายูต้องไปซ้ายหรือไปขวาคุณ
ใช
น่ะ
่
หาคุณเองนั่นคือผมว่าฟังอาจารย์แล้วมันคือโคชชิ่งเลยอ่ะแต่ว่าเขาทำกับเด็กเป็นพันน่ะเขายังทําได้เลยอ่ะ
เอ
คืออ ผมว่าโอ้มันหรือเดี๋ยวนี้เขาชอบพูดคำว่า action learning อ่ะผมว่ามันคืออารมณ์เดียวกันเลยครับคือไปหาคำตอบด้วยตัวเอง
ใช
แ
่
ล้วก็ตัวก็ตกผลึกออกมาว่าอ๋อมันต้องอย่างนี้อะไรเงี้ย
ดีดีไว้วันหลังเอาไปเป็นวิชาหนึ่งในMBA ธรรมศาสตร์ดีกว่า XMBA
โอ้โหเยี่ยมครับ
คือผมเคยคิดไว้ว่าเอ๊ะถ้ามหาลัย XMBA เนี่ยเขาสมมตินักเรียน50 คนต่อรุ่นแล้วมี5 คนมีโค้ช1 คนนะ
ครั
ม
บ
ันน่าจะช่วยให้เขา thinking better นะระหว่าง2 ปีที่อยู่เนี่ยมีคนช่วย facilitate เรื่องการยกระดับความคิดเขาเนี่ยเพราะว่า
ครับ
คิดเนี่ยมันพัฒนาไม่ได้ถ้ามันไม่มีคนมาโต้ตอบไดอะล็อกด้วยถูกไหมครับมันก็จะได้
จร
แ
ิ
ต่
ง
วิชาการครับไม่เป็นไรก็อาจจะต้องเวลาต้องนัดหมายคุยกันนอกรอ
ได
บ
้นะครับเยี่ยมเลยครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยครับ
ดีครับดีครับถ้างั้นวันนี้ก็เราน่าจะประมาณนี้ไหมยกหนึ่งแล้วถ้าเกิดแฟนคลับของแต่ละท่านรู้สึกว่ามีประโยชน์ก็บอกมาเราก็อาจจะนัดกันนะ
ได้ครับผม
ถ้าย
ิ
ไม
น
่
ดี
มี
อย่
ฟ
าง
ีด
ย
แ
ิ
บ
่ง
็กอะไ
คร รับ
เราก็เดี๋ยวเราค่อย
ได้
อ
ค
ย
ุ
าย ก
กันต
ก
่อ
็นั
ค
ด
รับ
กันอีกทีนะ
ได้อีกหลายอย่างครับได้
ค
ม
ร
ี
ับ
โอกาสเดี
ค
๋ย
ร
ว
ับ
ขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์ด้วยครับ
ยินดี
มาให
ค
้
รับ
ความ
ยิ
ร
น
ู้
ดี
เรื่องโค้ชเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่ธรรมศาสตร์ครับ
ยินดีเลยครับยินดีครับงั้นก็วันนี้เราก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับนะ
ครับผม
โอเคครับสวัสดีคร
ค
ับ
ร
อ
ั
าจ
บ
ารย์
ขอบ
คร
พร
ั
ะ
บ
คุณนะครับขอบคุณ
สวั
อ
ส
า
ด
จ
ี
ารย์
คร
ค
ั
ร
บ
ับสวัสดีครับ
Nopadon Story, a life-changing story.